endi bozorga aloqasi yo'q odamlarga nima unaqali joyi yo'q, hech qanaqa issig'i ham yo'q, sovug'i ham yo'q. Faqat shaharni chiroyli qilamiz. Yana bizlarni o'rniga qo'ysa yana boshqatdan odamlarga yana palon pulda magazinlar sotadi shu.
Uy bekasi bo'lgan Fotima opa fikrlari edi. Ayni paytda Samarqand Darvoza mahallasida istiqomat qiladigan tijoratchi Nozim aka so'nggi o'zgarishlar Toshkentni chiroyli qilayotgani, ammo mahallasidagi odamlar uylari buzilayotgandan norozi ekanini aytdi.
Chiroyli bo'yapti deb o'ylayman. Ya'ni ochilgan yo'llari katta bo'lib, keng bo'lib, o'sha tarafdan qo'llanib qilishim mumkin. Rozi bo'lishim uchun shu gapga haqiqatdan ham chiroyli bo'lyapti deb lekin imoratlar insonlar turishiga u anaqa ko'chishiga domlar hech qanaqa domlar ham yashash uchun domlar qurilmayapti. Shu bilan mana shu eski mahallalar Samarqand darvozasi oldi buzildi, o'sha yerdan yo'l tushyapti, o'sha yo'llarni tramvay yo'li qilishyapti. Endi o'sha yerdagi xonadonlar norozi, haqiqatdan ham ularni o'sha yerdan uylarini ko'chirib qanaqadir o'z sergiligini bir joylariga ko'chiryapti. Qo'liga 20 millionni shunaqa pul beribdi, undan hech narsa qurib bo'lmaydi o'sha yerda yer bergan joylariga. Odamlar norozi. Hozirgi Mirziyoyev degani bor, o'zi kelib o'zi ko'rib qayerga bordi o'sha joy buzilayotgan ekan. Bo'lari kelib o'sha yerda qarayotgan o'sha odam kelsa o'sha xalq o'zi qo'rqib qolganda, mana sunani kelyapti, yengillar ham qo'yib olib tushdingi sunani degan. O'sha kelyaptimi, hamma ham tekshirib ketayotgan ekan. Shu odamlar noroziligi shu tarafdan balkim o'zgarishi hali natijasi qanaqa bo'ladi, qanaqalar qurishadi, hali bu narsa noma'lumku, lekin ko'p joylarni buzib xuddi vayron qilib tashlashdi, xuddi sunami yuvgandek ochib tashlashdi.
O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan poytaxt Toshkentda keng ko'lamda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar to'g'risidagi ayrim toshkentliklar fikrlari bilan tanishdik. Barno, hukumat tomonidan Toshkentda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar qanday natijalar berishini vaqt ko'rsatadi albatta. Toshkentning yaqin fursatda Osiyodagi zamonaviy va go'zal shaharlardan biriga aylanishiga umid qilamiz.
Rahmat hamkasbimiz Hasanjon aka. Demak, shu paytgacha Toshkent shahrida borayotgan buzilishlar haqida biz rasmiy Toshkentdan munosabat ololmayotgan edik, izoh berilmayotgan edi. Faqatgina o'sha buzilayotgan bozorlardagi mutasaddilargina so'zlagan ediki, o'sha buzilayotgan bozorlarni o'rnida ko'kalamzorlashtirilgan parklar bunyod etilishi haqida va bu Toshkent shahrini obodonlashtirish to'g'risida Prezident Islom Karimovning bergan farmoniga ko'ra, ya'ni 20 yillik mustaqillikning 20 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risida chiqargan kechirasiz qaroriga muvofiq amalga oshirilayotganini so'zlagan edi. Bugun O'zbekiston Axborot agentligida chop etilgan maqolada rasmiy Toshkent aynan bu borayotgan buzilishlarni mana shu qaror bilan izohlaganiga yana bir bor guvoh bo'ldik. Agentlik bo'lgani uchun uning saytida e'lon qilingan maqolada keltirilgan ma'lumotlarni Toshkentda so'nggi oylarda bo'layotgan keng ko'lamli o'zgarishlarga rasmiylarning izohi sifatida oldik biz. Marhamat, internetdagi veb saytimizga kiring. U yerda bunga oid boshqa to'liq tafsilotlar, shuningdek Toshkent shahrida va respublikaning boshqa yirik shaharlari Samarqand, Xorazm, Andijonda borgan buzilishlarga oid tafsilotlarni ham topishingiz mumkin. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. Aziz tinglovchi, biz sizni internetdagi veb saytimizda kutib qolamiz. U yerda Ozodlik tahririyati e'lon qilgan so'rovlarda ishtirok etishingiz mumkin. Shuningdek, Ozodlik tahririyati tomonidan e'lon qilingan forumlarda qatnashishingiz mumkin. O'zingizni qiziqtirgan fikr mulohazalarini bildirishingiz mumkin. Biz sizni internetdagi veb saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'sha va'da qilingan shoir bilan suhbat eshittirishini tinglang. Uni ham kasbim Elmurod tayyorlagan.
Hurmatli tinglovchi, shoir bilan suhbat eshittirishimizning bugungi sonini mushoiraga bag'ishladik. Bir oy davomida har chorshanba kuni tinglayotganingiz shoir bilan suhbat dasturida bir qator shoirlar bilan suhbatlashdik. Bugun mana shu shoirlar qalamiga mansub bo'lgan ayrim ijod namunalarini e'tiboringizga havola etmoqchimiz. mushoirani o'shlik shoir Abdulhamid o'zining Xanjar deb nomlangan she'ri bilan boshlab beradi.
Chala shoir sher qon talash, chala mulla imon talash, osmon talash, yer jon talash, qozon talash, ozon talash, mushish tunda qulog'im kar, qobirg'amda turar xanjar. Og'ir so'zim, og'rir so'zim, bir hayqiriq yorar bo'g'zim, ming yillik ko'hna tuzim, andishaga ostim o'zim, bir qayg'um bor sotsam agar, yuragimni burar xanjar. Bo'lar ellar, bo'lar erlar, bir-birini botir derlar, bo'lmas eldan yuzim terlar, bir-birini xotin derlar, qo'ltig'ida uxlar ajdar, qindan chiqmay o'lar xanjar.
Qo'shlik shoir Abdulhamid o'zining Xanjar deb nomlangan she'rini o'qib berdi. Mushoiramizni tojikistonlik shoira Munavvara Oymatova davom ettiradi. Xo'jandlik bu shoira ijodida tasavvuf va sufiylar ta'sirini sezish mumkin.
Qani ko'ngling iroq yo'ldir, manim tunnilim firoq cho'ldir, sarob bo'ynida ish mo'ldir, dilimni ishtiya to'ydir, tuzi giryonlaring ittim. Yunus ushug'i shu yana fitna malomati, hobil hobil kuyugi bu gap bitmas balo badi, tuzi biyronlaring aytsin, talabgor haqni so'rma, ular dinsiz diyonatda asoyi sidq qafil urma, bu ham yolg'on bayonatda, qani uryonlaring aytsin, o'zidan kelganim rostdir, o'ziga ketmagim gumon, musulmon yer ostida-yu muslimlik ham ajab, man bizga xazonlaring aytsin, tariq bormu kibli iti bosgan izdan, vujudda jon ruhda dormi, kuyib ketdi turi yuzdan, bevaqt azonlaring aytsin, vujud nahang Yunus kabi bor umrim zikr tushmish, muraqqada uvay so'rgan gunohlarim shukur tushmish, dili sizonlaring aytsin.
Munavvara Oymatovaning she'rini tingladik. Mushoiramizda O'zbekistonda manzarani so'z bilan chizuvchi rassom deb ta'riflanadigan ajoyib shoir Xoldor Vulqon ham ishtirok etmoqda. Ayni paytda Kanadada yashayotgan Xoldor Vulqon o'zining Sayg'oq deb nomlangan she'rini o'qib beradi.
Yovuzlardan bezib chekingan joying, jazirama sahro bepoyon qumlik, quturgan ajdardek gohida quyun, yaydoq kengliklarda qilarmish shumlik, zavr qum tepalar ortida oqshom, otqagan qashqirlar galasi uvlar, shifobaxsh shoxlaring sabab ovchilar, qiyqirib miltiqdan o'q uzib quvlar, o Sayg'oq begunoh quvg'indi jonivor, qismatlar mushtarak ketaman o'ylab, meni ham quvlashar sahrolar aro, chopaman sen kabi ufqlar bo'ylab, zafaron ufqlarda chopaman badar, quvg'inga sababdir botinim, g'aybim, seni shohing uchun ovlashar mening boshimda shohimning yo'qligi aybim.
Bugungi mushoiramizni o'zbekistonlik otaxon shoir joriy yilda o'zining 90 yoshini nishonlayotgan Shukrullo qalamiga mansub she'r bilan yakunlamoqchimiz. O'z ijodiy hayoti davomida 5 tomdan ko'proq badiiy asarlar yaratgan Shukrullo domla ayni kunlarda ham ijod qilishdan to'xtamayotir.
Sen meni bugun ham yana aldading. Na uzr, kechirim, va na andisha. Sevgidan kelmadi mening omadim, ayriliq kechasi bo'ldi bu kecha. Ko'z yoshi to'kmadim, Xudoga shukr. O'rnimni yerga qo'ymadim jinlay. Allohga mosh bo'ldi sendagi kibr. Alloh sening uchun ayilmas. Erkmak, erkmak. Erkinga hol qo'yin. Endi bir nafas. Aldangan, xo'rlangan sevgi alvido. Berilgan bitta so'z menga muqaddas. Bittagina uchun buyukdir Xudo. Berilgan bitta so'z menga muqaddas. Bittaligi uchun buyukdir Xudo.
Ularning so'z deb nomlangan she'ri bilan bugungi shoir bilan suhbat dasturi doirasidagi mushoiramizga yakun yasaymiz. Keyingi chorshanba kuni efirga uzatiladigan dasturimizdan taniqli o'zbek shoirlari bilan suhbatimizni yana davom ettiramiz. Salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida hamkasbimiz Elmurod hozirlagan shoir bilan suhbat eshitirishning navbatdagi qismini eshitdingiz aziz tinglovchi. Bu turkumda berilayotgan eshitirishlarimiz bir necha va ularning hammasini matni internetdagi veb saytimizga joylashtirilgan www.ozodlik.org. Shuningdek, u yerda ushbu eshitirishlarni audio formatda ham tinglashingiz mumkin.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat